Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut și astăzi la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. De data aceasta, dialogul nostru și lecția pe care o vom învăța este în mod special pentru cuplu. Vorbim despre conectarea emoțională versus deconectarea emoțională. Ce ne ține legați? Ce ne face să ne simțim în continuare conectați emoțional de partenerul nostru de viață? Sau, dimpotrivă, ce a apărut în viața noastră în așa fel încât să fim deconectați? Și cum putem să ne conectăm din nou unul la celălalt? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog Mihaela Preda. Bine ați revenit!
Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați invitat din nou.
Este un subiect de foarte mare actualitate, pentru că fiecare cuplu își dorește să fie conectat permanent la celălalt, cu atât mai mult cu cât viața, în ritmul ei atât de alert, cumva pare că ne stă împotrivă. Da? Și parcă ceva ne face să fim într-o alertă sau să ne simțim deconectați brusc. Așadar, avem nevoie să vedem cum să ne menținem conectarea aceasta și dacă ea poate să rămână permanentă sau se accentuează sau se diminuează, ea este într-o dinamică. Desigur, dacă putem vorbi și despre conectare inițială, dacă ea a existat, atunci avem șanse ca ea să rămână. Dacă ea doar a fost o iluzie, da? Riscurile sunt mult mai mari. Însă, probabil că nu e imposibil să găsim acel punct care să ne poată conecta. Și dumneavoastră, ca specialist, cred că aveți experiența aceasta sau vă ocupați îndeaproape de studiul cuplurilor pe conectarea aceasta emoțională. Haideți mai întâi să vedem ce poate să-i facă pe doi oameni, un el și o ea, să fie conectați unul la celălalt, dincolo de toată chimia despre care vorbim și am mai amintit în emisiunea noastră și o recunoaștem ca fiind o realitate. Vorbim despre acea conectare emoțională.
Chimia se traduce printr-o furtună hormonală și ea durează mai mult sau mai puțin, dar oricum se diminuează în timp. Conectarea emoțională este bine să existe de la început, dincolo de furtuna emoțională. Atunci când se pun bazele unui cuplu, este de dorit, este ideal să existe conectarea emoțională și aceasta se realizează prin lucruri mici, aparent nesemnificative, deci nu sunt ceva fabulos, ci sunt mici plăceri, pasiuni pe care fiecare le avem, dar le avem în comun, în cuplu. Timpul petrecut, dar timp petrecut de calitate, nu în certuri sau în discuții contradictorii, ci timp în care să ne bucurăm și să avem emoții pozitive împreună. Iar aceste lucruri trebuie să se întâmple permanent. De foarte multe ori cădem într-o greșeală, întâlnim un partener cu care considerăm că putem face un cuplu, însă ne bucurăm pentru asta și cumva în mintea noastră, neexplicit, inconștient, punem punct și zicem gata, mi-am găsit jumătatea, hai să ne vedem de treabă. O relație este valoroasă și poate fi valoroasă o viață întreagă dacă investești în ea. Și trebuie să investim împreună, ambii parteneri, să investim plăceri, să avem plăceri comune, trebuie să avem propriile reguli pe care să le respectăm împreună, să avem emoții comune, să ne bucurăm de aceleași lucruri, de asta spuneam că pasiunile ar trebui să ne unească și ar trebui să investim timp împreună, petrecut împreună într-un mod frumos. Și aceste patru ingrediente ne pot asigura o relație reușită, în care să fim conectați emoțional, însă această investiție trebuie să fie permanentă.
Chiar dacă aceste patru piese oscilează, uneori una primează în defavoarea celeilalte.
Sigur că da, sunt într-o dinamică, dar ele nu trebuie lăsate deoparte, eliminate vreuna dintre ele. Ele toate patru au importanța lor.
Adică poți să ai și plăceri și pasiuni comune cu partenerul tău de viață, dar poți să le ai și pe ale tale, diferite
Absolut.
De ale lui, și atunci fiecare petrece un timp împreună cu celălalt, împărtășind aceleași pasiuni, și un timp separat în care vrea să se bucure de altceva diferit de ceea ce face partenerul.
Așa este.
Soția sau soțul.
Putem împărți o zi obișnuită, timpul dintr-o zi obișnuită, putem împărți în trei vieți ale noastre. Viața profesională, viața personală, activitățile pe care le desfășor eu pentru mine în folosul meu, și viața de familie. Ideal este ca cele trei să aibă o pondere egală. Să împart ziua și să am proporțional...
Așa este teoretic,
da,
însă la modul
teoretic.
Practic vorbim despre
la
mediul
modul practic,
urban,
eu
sunt minim 8 ore la muncă, mai este ora aceea de
pauză de masă.
Dar este calculată ca fiind la fel în interiorul instituției în care lucrezi, și mai este și timpul de deplasare, da? Deci total într-un oraș mare poate fi 11 ore. În condițiile în care mai trebuie să te mai și odihnești și să mai ai și timp pentru tine, da?
Așa
puțin
este.
Pentru tine, cel puțin.
Eu aș gândi mai larg un pic problema, așa, ea pare de nerezolvat ce spun eu aici, dar dacă aș gândi la nivel de o săptămână și aș socoti fiecare zi, nicio zi nu seamănă cu cealaltă, în general. Există,
da.
Măcar excepția ar face weekendul, dar chiar și în cursul săptămânii sunt persoane care au program diferit și durata vieții de familie variază de la o zi la alta. Dar dacă am să calculez pe o săptămână, eu zic că s-ar putea să fac eforturi să echilibrez cumva balanța. Într-o zi pot să am timp personal mai mult decât pentru familie și să mă duc să-mi fac propriile plăceri, să mă îngrijesc, să fac sport și așa mai departe, deci e viața personală acolo, dar în weekend pot să petrec mai mult timp cu familia. În timpul săptămânii fiecare dintre parteneri își poate satisface propriile plăceri și avea propria viață personală mai preponderentă în cadrul unei zile, dar per total în weekend putem să petrecem timp împreună, să mergem în vizite, să vizionăm un film, o piesă de teatru, să comentăm o carte sau habar n-am, să ne plimbăm, astfel să echilibrăm un pic, un pic balanța. Știți ce se întâmplă? Mie mi se pare foarte important să conștientizăm acest lucru, că este necesar de făcut. Și apoi, cumva, soluții se găsesc.
Evident că este nevoie ca ambii parteneri să conștientizeze această distanțare emoțională, dacă ea apare. Uneori, poate din teama că ea ar putea să apară, provocăm, da? Și facem o profeție să devină împlinită. Așadar, trebuie să fim foarte receptivi și să vedem ce simte și celălalt înainte de a se petrece ceea ce avem noi în cap că s-ar putea să se întâmple. Pentru că s-ar putea să exagerăm, da?
Așa este și este boala zilelor noastre, ca să spun așa. Toată lumea este concentrată foarte mult pe carieră, pe serviciu, pe a aduce bani și viața de familie și chiar și viața personală au de suferit.
Considerând că ele merg de la sine, da? Și așa se întâmplă în,
așa e normal.
În unele cazuri și din ce în ce mai în multe cazuri să nu meargă de la sine, da? Pentru că ai nevoie să depui un efort pentru că suntem diferiți, pentru că, după cum spuneați și dumneavoastră, există această dinamică. Ne schimbăm continuu și avem nevoi diferite de la o zi la alta.
Așa este.
Așteptări diferite.
Atâta vreme cât un cuplu are informația aceasta și își dorește să țină cont de ea, că trebuie să petreacă timp și la serviciu și personal, dar și cu familia, cu partenerul, este primul pas. De aici își pot organiza împreună viața, astfel încât să echilibreze cumva lucrurile. O relație odată încropită, lăsată în voia sorții, nu este cel mai bun lucru și de recomandat, pentru că nu se mai întâmplă lucrurile bine, intervin tot felul de discuții, de probleme, de chiar probleme care nu sunt discutate împreună, sunt luate așa din mers, lăsate cum ies ele, nu fac bine. La un moment dat poate fi numai un disconfort, o astfel de problemă netratată, nerezolvată, nediscutată. Ulterior se acumulează frustrare la celălalt sau poate la ambii parteneri și iese o foarte mare problemă de acolo, poate fără cale de rezolvare la acel moment, când ea putea fi dezamorsată din start.
Iată, referindu-ne la timpul acesta despre care vorbeați, alocat familiei, personal și profesiei, poate că aici este vizibil secretul, după cum spuneați, pentru conectare, uitându-ne în trecut la ceea ce a însemnat armonia la începutul relației. Tocmai pentru că reușeam să împărțim foarte bine acel timp, deși uneori tendința era să aloci mai mult familiei decât profesiei în perioada aceea. Se pare că aici ar putea să fie un mare secret.
Să știți că este chiar o tehnică să îți scrii pe hârtie cum arată o zi sau ce anume te-ar face pe tine fericit. Cum arată o zi în care tu ești fericit. Și atunci poți avea acolo elementele tale personale, pentru că nu există o rețetă universală a zilei fericite și a zilei conectate cu celălalt. Și împreună cuplul poate să facă această descriere a ce înseamnă pentru tine o zi fericită, o zi împlinită, pe care ne-o dorim să o perpetuăm, să o avem cât mai des. Și împreună își pot face planul personal al lor, al cuplului lor, ce ar însemna o astfel de zi. Și e ziua lor de conectare.
Din ceea ce înțelegem din partea specialiștilor, se pare că cel mai mult pe direcția aceasta a deconectării emoționale apare problema la capitolul timp petrecut împreună. De aici există o serie de nemulțumiri care se acumulează, care nu sunt exprimate, care nu sunt comunicate într-un mod asertiv, se interiorizează la persoană și de acolo escaladează un întreg conflict și chiar poate să se ajungă la despărțire.
La rupturi, este la adevărat. Rupturi. Așa este.
De aceea, dacă, iată, vorbim despre modul ideal, da, împărțirea aceea echilibrată între timpul personal, timpul profesional, timpul alocat familiei, dumneavoastră spuneați așa într-o conțelepciune de care avem nevoie să împărțim timpul acesta atunci și pe săptămână. Dacă nu se poate pe zile, atunci la săptămână să reușim să alocăm timp suficient familiei, astfel încât să existe un echilibru, să contrabalansăm cumva. Cum ar trebui să facem atunci când sesizăm că numai din partea unuia există efortul acesta de a se dedica familiei și de a echilibra lucrurile, în timp ce celălalt preferă, iată, vorbeați de plăceri comune sau pasiuni comune, celălalt preferă să plece la pescuit, la fotbal, mai mult decât să rămână în interiorul familiei.
Mie mi se pare că cea mai bună soluție este cea a unei discuții, pe un ton cât se poate de calm și de asertiv, cu multă iubire, fără a-l provoca pe celălalt, fără și, iarăși un lucru foarte important și de care ar trebui să ținem cont, fără a intra în competiție cu celălalt. Competiția omoară orice relație, indiferent de care tip este ea, că este de cuplu, că este profesională, că este relația cu copilul, relația dintre copii și așa mai departe. În schimb, în locul ei putem pune alt ingredient care se cheamă colaborare. Colaborarea mi-asigură armonia unei relații și atunci, în această discuție, pe un ton cât se poate de asertiv și în scop de colaborare, putem face partenerul să conștientizeze această situație care se întâmplă cu alocarea unui timp personal mai mare decât cel pentru familie și așa mai departe. Și Desigur, dacă și el este de acord să producă schimbare în această zonă, este în regulă. Pot exista șanse de schimbare în bine.
Este foarte interesant ce spuneți, vorbind despre competiție. De ce ar trebui să existe o competiție sau de ce apare competiția între soți? Dacă vă referiți strict la ceea ce am amintit eu anterior, dacă unul preferă să petreacă mai mult timp în afara familiei cu prietenii, de exemplu, cu care împărtășește aceleași pasiuni, simte nevoia și celălalt să facă același lucru în sfera lui de interes? Și atunci,
poate da, că da, poate
și dacă
că
tu
da.
Ai petrecut toată sâmbăta asta, eu prefer să...
Exact, am să plec și eu și sâmbăta viitoare da? Cu prietenele mele și stăm la spa o zi întreagă.
Sau prelungim și duminică.
Eu cred că există o competiție implicită în orice familie. Cine aduce mai mulți bani? Așa cred. Am auzit destule cazuri în care... un soț care aduce mai puțin bani în familie se consideră cumva frustrat de acest lucru și face tot ce poate el ca să, pe plan profesional, să ajungă mai sus, să acceadă la funcții mai înalte, mai bine plătite, astfel încât să... Eu cred că lucrurile trebuie văzute în ansamblu, nu neapărat pe segmentul banilor financiar. Ar trebui văzut din mai multe puncte de vedere. Dar și banii sunt o componentă importantă. Dar mai există și altele importante care ar trebui puse în balanță și văzut dacă chiar merită acea frustrare.
Evident, vorbiți despre partea aceasta materială. Dacă numai unul dintre parteneri are o astfel de viziune, celălalt poate să-l ajute să se echilibreze sau da. Să înțeleagă faptul.
Dar dacă amândoi sunt așa...
Dar dacă amândoi, atunci se ajunge la această competiție, adică și partenerul vrea să câștige
da,
și el la fel de mult ca
mult
să legaleze și... sau să îl surclaseze.
Exact.
În ideea că mai mulți bani
ne aduc mai multă fericire.
Îi vor ajuta să aibă proiecte împreună. Așa, cel puțin aici să vedem partea pozitivă, dar nu întotdeauna au niște proiecte concrete.
În general, ascensiunea pe plan profesional nu face decât să aloce persoana respectivă, să aloce mai mult timp profesiei și iată în detrimentul familiei și al relației.
Și atunci proiectele comune,
proiectele comune
nu mai au locul.
Nu știu da, când timp, vor mai fi.
Nu mai au timp pentru a fi puse în aplicare.
Exact.
Înseamnă că ne întoarcem la ceea ce spuneam anterior, dacă avem aceleași valori la începuturi, dar nu s-ar putea ca pe parcurs să se schimbe. Adică, există cazuri, desigur, nu generalizăm, care la început aveau aceleași valori pentru că porneau de pe picior de egalitate. Da? Nu avea niciunul posibilități materiale. Dar cu timpul s-a schimbat poziția, poate că s-a specializat unul mai tare decât celălalt. Și atunci a început să simtă și să gândească diferit.
Așa este.
Ce facem? Nu le ajutăm pe celălalt să crească din teama de a nu ne schimba la capitolul acesta?
Vedeți, când spunem îl ajutăm pe celălalt, suntem deja într-o relație de colaborare. Ba da, îl ajutăm. Este benefic pentru relație să-l ajut. Colaborăm.
Dar nu percepi unde se poate ajunge.
Ok, poate să ajungă cât vrea el de sus, nu e nicio problemă, atâta vreme cât eu nu-l văd pe celălalt ca pe un competitor al meu. Și nici el nu mă vede ca pe un competitor. Eu vreau să ajung sus ca soția mea să rămână jos. Atunci e competiție, eu trebuie să fiu mai grozav, să fiu mai sus. Acest cuvânt mai arată competiție. Dar dacă eu vreau să-l susțin pe soțul meu ca să ajungă la funcția pe care și-o dorește, fără a mă pune într-o competiție cu el. Eu sunt mulțumită de această situație, așa cum sunt eu profesional, așa cum va fi el profesional. Atunci eu transform tot acest efort într-o colaborare și este benefic.
Mulțumirea aceasta este o limitare a progresului, pe de o parte.
Da? Mulțumirea cu situația
materială este una, dar poate să fie mulțumirea cu... Da, sunt bine profesional și nu mai am nevoie de specializare continuă.
Da, poți asta rămâne la un anumit nivel. Eu așa văd lucrurile. Și te poți, la nivelul respectiv, poți să ai o mulțime de feedback-uri pozitive, de împliniri. Nu trebuie neapărat să fii doctor-docent, poți să fii numai doctor. Și atunci, în zona ta de competențe, poți avea atât de multe proiecte și care îți aduc atât de multe beneficii, bucurii, împliniri, încât să fie în regulă.
Și acum făceam referire inițial la cum se schimbă pe parcurs,
da,
în unele cazuri, situația și vedem diferit lucrurile. Pentru că, da, fiecare are ritmul lui de creștere, de dezvoltare, are o altă viziune, da,
așa
la un
este.
Moment dat. Ce facem? Încercăm să-l aducem pe celălalt la punctul de unde am plecat și eram pe aceeași lungime de undă sau vrem noi să creștem ca să ajungem? Bine, acum e clar, depinde de...
Dar
dacă vorbeați despre bani, da? Unul s-ar putea să-și dorească din ce în ce mai mulți bani. Celălalt ce să facă? Dacă încearcă să țină echilibrul, poate fi perceput că nu dorește binele familiei. Adevărat?
Poate fi perceput și așa.
Ce alegi?
Liberul arbitru îți va spune ce să alegi. Ca să alegi să fii împăcat cu tine și să alegi să fii împăcat și să fie împăcat și partenerul și toată lumea să fie fericită, discuți despre acest subiect și vezi ce beneficii ai acum, ce beneficii vei avea în viitor.
Și ce?
Se face o analiză și
nu numai a beneficiilor.
Nu, se face o analiză SWOT cu tot ce înseamnă ea, riscuri, amenințări, da? Beneficii. Viața e o continuă alegere și, da.
Ce am putea să, iată, putem să pierdem relația dacă punem preț, după cum spuneați dumneavoastră, pe interesul acesta material, financiar. La un moment dat, acesta e clar că dacă ne-a satisfăcut nevoile de bază, nu ne aducem un plus mai mare decât așa cum ne așteptam, nu?
Citeam că s-au făcut niște studii și există în economie, există definit un paradox al lui Esterlin, care spune că omul atunci când își atinge nevoile materiale de bază și le îndeplinește, după aceea, orice acumulare materială nu produce automat, nu atrage de la sine automat, ci creșterea fericirii. Deci nu neapărat vei fi cu atât mai fericit cu cât vei avea mai mulți bani. Și asta cred că e o chestie de educație, care ar trebui să, un lucru pe care ar trebui să-l știe toată lumea, că atunci când aleargă fără să se mai uite stânga-dreapta prin viață, la partener, la copil, la familie, la mamă, la nimeni, și se duce direct către bani, ar fi bine să aibă un clopoțel acolo undeva care să-l atenționeze că s-ar putea să nu fie foarte fericit având acei foarte mulți bani. Pentru că el pierde celelalte relații, pierde persoane din jurul lui. Se dezechilibrează balanța celor trei vieți.
Este și atunci, interesant dacă acest studiu, iată, dar...
Dacă își asumă aceste pierduri, este în regulă.
Și le poate asuma de unul singur, însă ceilalți vor pierde...
Clar.
Și ei nu pot să își asume, dar vor trebui doar să suporte alegerea celuilalt, da? Aceasta este pe parcurs, chiar dacă s-au schimbat în felul acesta valorile, pe parcurs și oamenii care percep astfel lucrurile conștientizează că de fapt au așezat greșit prioritățile. Însă unele lucruri nu le mai pot recupera, respectiv
uneori
relația cu proprii copii, de
exact,
exemplu.
Exact, sau timpul,
da, sau
petrecut
cu
copii.
Da.
Sunt foarte multe persoane care spun, când or fi crescut copii, eu parcă nici nu am fost acolo, nici nu i-am văzut crescând. Sigur că da, atâta vreme cât ai avut în plan să faci niște achiziții materiale fabuloase, și le-ai pus mai presus de copiii tăi și de timpul petrecut cu familia ta, e adevărat, astea sunt irecuperabile, din păcate.
Deși, inițial, în spatele acestor proiecte mărețe, exista motivația pentru copii.
Da, așa este. Dar atunci când spui că vreau să-i fac copilului o casă cu 5 etaje, e pentru el. De acord, e o intenție bună. Dar hai să vedem, să punem în balanță ce câștigăm și ce pierdem.
Și dacă își dorește copilul.
Și poate că nici nu-și dorește copilul. Am citit un articol recent, cred că chiar ieri sau alaltă ieri, în care se făcea, mă rog, o analiză asupra... era ca o scrisoare pe care un copil cu părinții plecați în străinătate O scria părinților săi, plecați. Era pur și simplu, era foarte bine scris articolul respectiv și chiar ajungea să te zdruncine cumva așa, un adevăr foarte, deși tăios, dur, dar foarte, lucruri foarte adevărate. Nu te-am pus eu nici să-mi aduci iPhone, nici să eu aveam nevoie de îmbrățișarea ta. Eu nu vroiam cu bona sau cu nu știu ce.
Parcă întrebarea era ceva de genul, vei reuși să faci suficienți bani încât să mai îmi dai o copilărie?
Da? Așa, da? Ceva de genul ăsta. Da. De asta sunt lucruri irecuperabile. Întotdeauna am spus, intenția părinților este foarte bună. Să aibă copilul lucruri. Copilul nu crește numai în plan material. Copilul crește și emoțional. Și atâta vreme cât tu nu-i alimentezi decât filonul material, filonul emoțional rămâne sărăcit. El suferă. E ca o plantă pe care nu o uzi. Trebuie să-l ajuți să se dezvolte și emoțional.
De asemenea, mai exista acea experiență în care un copil și-a întrebat tatăl cât costă o oră pentru el.
Exact.
Da?
Ca să-i dea bani din pușculiță să cumpere.
Exact. Și apoi o jumătate de oră. Și a venit cu bănuții copilul pentru a-i dărui tatăl timpul acela.
Par povești, dar sunt rupte din trista realitate. Așa este. Și atunci când luăm decizia de a-i oferi copilului lucruri materiale foarte importante, care ne depășesc condiția, și atunci muncim foarte mult și dezechilibrăm balanța asta și ne ducem numai către profesie, ar fi bine să știm ce pierderi vom avea. Și nu numai noi, dar și cei din jurul nostru. Așa ar fi corect.
Iată, am amintit destul de mult despre copii. Probabil că prin intermediul copiilor conștientizăm mai bine ce ar putea să ne conecteze emoțional cu aceștia, respectiv cu familia noastră. Nu este o rețetă, dar fiecare știe sau poate să afle de la partenerul lui ce poate să îmbunătățească relația, cum poate să îmbunătățească relația și ce ar aduce conectarea aceea de care ar avea nevoie. După cum spuneam, specialiștii notează foarte clar că timpul acordat unul celuilalt este cel care...
Așa
pentru
este.
Că de la timp pornesc și acele elemente despre care aminteați. Comunicarea.
Timpul, dar atenție, timpul petrecut de calitate.
De calitate.
Să petrecem, să avem emoții comune în acele momente, să mergem să vedem o piesă de teatru care să ne satisfacă pe amândoi, să ascultăm o muzică ce ne place amândurora.
Deși în contextul acesta există multă tăcere, fiecare simte diferit, nu?
Comunicarea nu se întâmplă numai verbal, se întâmplă și non-verbal. Este, știți, mergem la un spectacol și ne ținem de mână. Cred că acest ținut de mână, la orice vârstă, pentru că și aici e o vorbire de făcut, nu mai ne ținem de mână, că la vârsta noastră, dar suntem oameni. Avem nevoie de atingere.
Ne
exact, da. Avem nevoie de atingere la orice vârstă. E unul dintre simțurile noastre, de ce să ne văduvim de el. Deci, acest timp petrecut la un spectacol, ținându-ne de mână, spune foarte mult și face foarte mult.
Cu atât mai mult cu cât este poate un moment special, adică nu se întâmplă chiar în fiecare
exact.
Weekend, în fiecare
exact.
Seară.
E un moment emoțional de mare încărcătură, care cu atât mai mult cu cât este mai rar, el este mai prețios. Iar această fericire, aș vrea să mai adaug, această fericire, aceste momente, le planificăm și le construim. Aici este un alt lucru pe care poate mulți dintre noi îl omitem. Să ne construim momentele acestea, să ne planificăm, uite, a mai apărut un spectacol pe care eu cred că nu ne-ar plăcea să-l vedem. Tu ce zici? Mergem, nu mergem, când să mergem, cumpărăm bilete, ne construim momentele astea, ele nu vin de undeva din cer, pur și simplu. Sau o ieșire la munte, sau, nu știu, undeva, o plimbare în parc. Ce zici? Ne plimbăm în parc. O plimbare pe săptămână, măcar. O oră,
în doi.
Două, în doi. E momentul în care ne putem relaxa, putem discuta fără presiunea, nu știu, altor griji și este un interval de timp alocat plimbării, alocat nouă ca persoane, ca și cuplu, în care putem discuta, putem analiza, ne putem bucura de, putem avea și acel timp împreună și acele emoții petrecute împreună, plăceri.
Vorbim în contextul acesta, iată, și despre o comunicare foarte profundă, emoții, despre o înțelegere a ceea ce simt și trăiesc eu și observ dacă celălalt empatizează cu tine. Ceea ce nu se întâmplă dacă nu ți-ai timp.
Așa este. Timpul petrecut împreună ajută să comunici. Timpul petrecut împreună îți dă ocazia să fii empatic, comunicând cu celălalt. Poți să creezi momente în care celălalt să aibă ocazia să se simtă securizat și să poată să spună ceea ce l-a pasă. Sunt lucruri pe care nu poți să le spui oricând. Între două cumpărături și nu știu mai ce
plânsul alte copilului.
Problemele copilului de la școală, nu-ți vine să spui ce probleme ai. Și atunci momentele acelea pot fi exploatate cât mai bine și în sensul acesta.
Foarte interesant ceea ce spuneați, că trebuie să programezi un timp în care fiecare să poată să se dedice unul celuilalt și să comunice ceea ce așteaptă, ceea ce simte și trăiește, ceea ce îl afectează poate, ceea ce îl bucură, de ce nu. Fără acest timp nu se poate ajunge la această comunicare. Iată, vorbeați și despre strânsul de mână, despre atingeri. Și acestea au rolul lor de conectare. Specialiștii spun că bărbații le percep diferit decât femeile.
Totul metabolizăm diferit. Femeile, așa cum sunt construite, sunt diferite față de bărbați. Așa suntem fiziologic.
Important este să transmitem lucrul acesta,
sigur,
să-l comunicăm,
da,
în așa fel încât
fiecare simte în felul lui, dar e important este să simtă.
Pentru că ar putea apărea aici o contradicție sau anumite neînțelegeri și percepții diferite. Tu nu mă înțelegi pe mine la nivel emoțional, nu stai să mă asculți, nu, iar celălalt să spună tu nu înțelegi care sunt nevoile mele la nivel fizic.
Atâta vreme cât îți cunoști partenerul și e de dorit să fie așa, cu adevărat, atunci vei ști și ce atingere îi face plăcere și cum să-i vorbești și așa mai departe. M-aș referi la o carte, Gary Chapman, Cele 5 limbaje ale iubirii, și o recomand ca lectură obligatorie pentru orice cuplu.
Pentru ca fiecare să înțeleagă
să
care
înțeleagă
este limbajul celuilalt.
Și să vorbească pe limbajul celuilalt. Pentru că dacă unul are...
Deci să se citească această carte împreună, recomandați dumneavoastră, da?
Eu așa zic. Și să-și descopere unul altuia limbajul de iubire. Și să se acordeze pe acel limbaj.
Iată, dar un alt mod de a petrece timpul împreună. Lectura împreună.
Sigur.
Pentru a se cunoaște reciproc și a putea să se exprime fiecare conform cu nevoile și așteptările sale. Deci ar fi anumite ieșiri în natură, spectacole, după cum spuneați, evident, comunicarea aceasta
profundă. Pasiunile proprii. Deci eu cunosc cuplu care căruia îi place, o pasiune comună, cățăratul, pe stânci. Foarte bine,
este
minunat.
Este interesant că sunt amândoi. De
sigur că da, acțiuni făcute împreună, timp petrecut împreună, emoții trăite împreună, plăceri trăite împreună.
Ce facem atunci când sesizăm că deja există distanțarea aceasta creată? Pentru că, iată, am văzut ce ar putea să îi conecteze și ce îi deconectează, dar dacă s-a ajuns la punctul acesta, cum reușești să te reconectezi cu celălalt?
Important este să-ți dorești să faci acest lucru. Pentru că în foarte multe cazuri, atunci când cuplurile ajung într-un moment de dificil al relației, primul lucru este să se întrebe unul pe celălalt, să se întrebe ei pe ei înșiși, da, să discute dacă își mai doresc continuarea relației.
Pentru tendința că dacă este nu, să fugi, nu? Că e mai ușor.
E mai ușor. E mai ușor și între timp ai descoperit atâtea defecte ale partenerului și începe să nu-ți mai placă și întotdeauna, ca și copilul, jucăria celuilalt e mai bună și începi să te uiți stânga-dreapta și poate că vezi o altă jucărie mai bună și atunci există tendința de a fugi. Într-adevăr, o reconectare înseamnă un efort, înseamnă schimbare. Orice schimbare este anxiolitică, te scoate din zona de confort. Trebuie să faci eforturi, trebuie să muncești, trebuie să lupți. Motivația trebuie să fie foarte puternică pentru a pleca la acest drum. Și atunci...
Uneori trebuie să faci efortul de a-l convinge pe celălalt că s-a produs această deconectare și că ție nu-ți place. Pentru că, iată, venim într-o relație cu un bagaj în funcție de ceea ce am trăit. S-ar putea ca în familia de proveniență lucrurile așa să funcționeze,
da,
și să ni se pară o normalitate.
Da.
În timp ce celălalt să aibă alte așteptări.
Da, aceste lucruri trebuie discutate încă de la început. De aceea, vedeți, când persoanele provin din familii diferite cu diferențe considerabile, înseamnă că nici setul de valori nu e comun. Și atunci ar fi de gândit foarte bine înainte de a pune bazele unei relații, mai ales a unei relații de familie. Astfel încât ar fi evitate din start lucrurile acestea, dar dacă ele n-au fost luate în calcul de la început, se trage linie, se adună, se discută cât se poate de asertiv, de serios, fără a aduce atingere familiei celuilalt.
Ce înseamnă atunci când se ajunge la faza aceasta?
Vedeți, avem o loialitate cu familia noastră. Atunci, ați observat probabil că atunci când cineva jignește pe altcineva și spune nu de el, ci de mama, de tata, de familie, de eu știu, că te-a învățat prost sau eu știu, adresează anumite cuvinte, reacția celui jignit este despre mine poți să spui orice, dar nu despre mama. Despre mama nu e voie. Până acolo. Există o anumită loialitate. Și atunci aceasta e producătoare de divergențe, de scandal. E bine să nu. Dacă ai ceva cu persoana, le discutăm despre el și atât. Nu aducem atingere obiceiurilor și așa mai departe. Sigur că putem discuta, dar nu e neapărat nevoie să jignim, să discutăm pe un ton frumos.
Într-un alt moment în care să vedem care este bagajul fiecăruia.
Sigur
pe
că
ce...
da.
Stil de educație a mers și cu ce vine în familia respectivă. Când ele sunt oarecum disecate, știi și la ce să te aștepți,
exact,
și cum să previi și cum să vii în întâmpinare și să ajuți acolo unde apar anumite probleme.
Dacă ai știut aceste lucruri de la bun început și ai dorit totuși continuarea relației, înseamnă că ți-ai asumat. Și atunci, ce sens are să vii să mai reproșezi lucruri pe care ți le-ai asumat de altfel? Asta este un aspect. Al doilea aspect. Toate lucrurile acestea, toate discuțiile, este bine să se întâmple atunci când ești calm. Pentru că la nervi, într-o stare emoțională negativă accentuată, spui lucruri pe care nu le mai poți întoarce. Cuvinte care rănesc foarte adânc, chiar dacă ele fizic nu rănesc, ele emoțional rănesc foarte puternic și de multe ori e ireparabil. De aceea mai bine pleci, te liniștești, găsești momentul prielnic pentru astfel de discuții. Însă ele le amâni până la momentul potrivit, dar nu le amâni definitiv.
Nu le ignori.
Nu spui n-am găsit niciodată momentul, nu, momentul trebuie creat, el nu vine de la sine. Și aș mai vrea să fac o completare aici. De multe ori auzim, nu avem timp să discutăm pentru că avem copil sau avem copii și ne mănâncă tot timpul. Da, eu nu contez lucrul acesta. Avem copii și ei au nevoie de prezența noastră cât mai mult, însă timpul alocat relației cu partenerul este foarte important atât pentru relație, pentru cei doi parteneri, dar și pentru copil, pentru familie. Toată lumea beneficiază din clarificarea unor lucruri, din relaxarea petrecută împreună, din timpul petrecut împreună cu partenerul. Prin timp, petrecut împreună cu familia nu înseamnă neapărat numai cu partenerul, nu, și cu copiii, evident. Dar eu aș accentua necesitatea petrecerii acestui timp împreună cu partenerul.
A merge pentru a consolida.
Pentru a consolida. A merge din când în când la un film împreună sau la o piesă de teatru sau la o plimbare nu înseamnă că mi-am abandonat copilul, că nu sunt un părinte bun, că îl neglijez, nici de cum.
Dar a nu merge cu partenerul, a nu-ți lua timp pentru a petrece timp în mod special cu partenerul, înseamnă că fugi de o anumită comunicare profundă?
Da, este un comportament de evitare care în timp nu va duce la lucruri bune. Pentru nimeni, nici pentru parteneri și nici pentru copil.
Ideea aceasta de a conștientiza ce se întâmplă cu tine și cu relația ta, dacă nu este percepută la fel de celălalt, iată, vorbeam despre ceea ce se întâmplă anterior relației respective, în familie, despre un atașament pe care l-ai avut de un anumit fel tu și poate de un fel diferit partenerul. Cum reușești să-l ajuți sau să-l aduci și pe partenerul tău în același punct de convingere că trebuie făcut ceva?
Dacă el nu conștientizează lucrul acesta, poate e cazul să ceri și ajutorul unei a treia persoane. Pentru că am mai spus lucrul acesta și cu riscul de a mă repeta, mi se pare foarte sugestivă. E ca și cum vrei să-l treci strada cu forța. Și atunci, dacă urmare discuțiilor pe care le ai, cât poți tu de asertiv, citind cărți împreună și așa mai departe, el totuși nu reușește să își propună.
Ar putea să-l plictisească acele cărți
sau
și să
să-l plictisească, exact. Poate fi făcut acest demers cu a treia persoană. Și mai este un lucru. Spuneam de alegeri mai devreme. Este momentul în care partenerul va alege dacă își dorește să facă acel efort, să meargă pe acea cale în cuplul respectiv sau poate nu mai dorește.
Este riscant să pui această întrebare. Bine, nu direct, clar, dar și indirect, fără a face un efort anterior, fără a-l aduce pe partenerul tău în punctul de a se simți bine în interiorul familiei aceleia, într-un fel sau altul, este riscant să ajungi la întrebarea aceasta, vrei sau dorești să continui sau nu. Pentru că este posibil să fie, exact cum spuneați anterior, mult mai simplu să răspundă nu. Și atunci, practic, n-ai dat o șansă prea mare, pentru că nu ai făcut nici tu mai mult.
Această întrebare, probabil că e de la caz la caz, dar probabil că ea va veni ulterior încercărilor. Și încercării de a-l face să conștientizeze problema în care se găsește, dificultatea în care se găsește cuplul la momentul respectiv, ce perspective avem, vorbim de planuri de viitor sau poate nu mai vorbim de planuri de viitor, poate vedem viitorul în moduri diferite, pe drumuri diferite, nu știu, de asta am spus că e de la caz la caz. Desigur, pui această întrebare și poate că eu n-aș pune nu l-aș întreba așa pe el dorești sau nu mai dorești. Poate aș formula altfel și aș zice ne propunem să mai mergem împreună, adică m-aș include în poveste acolo. E un alt fel de a pune întrebarea, da. Da, e același lucru. Și cum să facem? Atunci aș arăta că totuși suntem o echipă și vreau să colaborăm. N-ai cum să ții. E o întrebare riscantă, dar întreb așa, e riscant ce anume? Răspunsul care poate să fie nu. Dar dacă nu pun întrebarea și mergem așa în virtutea inerției și el e oricum pe un nu și nu va realiza o echipă cu tine, nu va
merge
pe un drum comun.
Dorința ta de a intra în planurile lui care includ pasiunile comune, ar putea să-l conecteze? Iată, vorbea despre importanța pasiunilor. Da, faptul că tu până atunci n-ai iubit muntele, de exemplu, da, călătoriile, traseele, montane. Dar dintr-o dată vrei să faci lucrul acesta. Sau nu ți-a plăcut că el petrece timp urmărind meciurile de fotbal sau mergând să joace fotbal. Dintr-o dată ai vrea să petreci timpul acela cu el, fie că vei sta la terenul respectiv și vei face galerie, să spunem. Chiar dacă este străin, ciudat pentru tine și pentru el. Se poate realiza conectarea astfel?
De ce nu? Este timp petrecut împreună, dar dacă el nu este confortabil cu această idee, e timp petrecut împreună, dar nu de bună calitate. Adică mai rău ne enervăm unul pe altul, îl inoportunăm pe celălalt. Știți? Dar dacă el acceptă și zice, wow, ce bine că mergi și tu în excursie, haide să mergem, ce lucruri minunate o să facem noi împreună, de ce nu? E un plus valoare.
Ideea este că în timp s-ar putea celălalt să-și dea seama că și tu faci un efort și că practic îți dorești reconectarea aceasta. Iată, una dintre modalități ar fi să-l iei de mână, pur și simplu, pentru a retrăi ceea ce s-a întâmplat cândva, când conectarea avea loc prin această strângere a mâinii.
Să știți că în acele discuții ar fi de zis cum era când era bine. Hai să vedem ce făceam atunci. Ne-ar mai plăcea să facem și acum? Haideți să experimentăm.
Dacă este să ne gândim la un limbaj religios, biblic spune întoarce-te la dragostea dintâi. Da? Fă aceleași lucruri pe care le făceai pentru a-l cuceri pe celălalt. Iată, dar că se poate. Chiar dacă în lumea aceasta, în timpurile acestea, asistăm la o deconectare continuă, o rupere a relațiilor care păreau solide.
Iar tehnologia ne ajută foarte mult. Ieșim împreună și fiecare stă pe device-ul mobil propriu.
Ce să faci? Să iei mobilul din față?
Device-ul? Nu, dar să ne propunem împreună, să ne privim în ochi și să petrecem timp și altfel decât conectați la alte realitate. Să ne conectăm noi între noi și să nu fim împreună, dar separați și fiecare conectat la mediul lui virtual și la comunitatea sa virtuală. Dar astea trebuie conștientizate și trebuie discutate. Nu-i nicio rușine, nu-i nicio supărare. De ce ar fi? Dacă suntem cu bune intenții pentru a realiza un cuplu fericit.
Mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri. Cred că ar fi trebuit să ne luăm notițe și să spunem exact care ar fi direcțiile, însă cred că ascultătorii și telespectatorii noștri interesați s-au regăsit undeva și au găsit exact ce li se potrivește. Ați dat și sfaturi legate de lectură împreună. Probabil că pentru alte cupluri, alte cărți sunt recomandate și preferate. Însă, întotdeauna atunci când ne vom lua timp unul pentru celălalt, cu siguranță vom crește împreună.
Așa este.
Mulțumim foarte mult, doamna Mihaela Preda, pentru participarea la această emisiune. Mult succes în ceea ce faceți.
Și eu vă mulțumesc.
Doamnelor, domnilor, ne dorim ca, în ciuda timpului care este atât de scurt petrecut împreună, în familie, să ne propunem să avem un timp de calitate, unul cu celălalt, unul pentru celălalt, reconectându-ne, așa cum era cândva, la începuturi. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la emisiunea Educație pentru Viață, luni la ora 17. La revedere!